besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Наши военные доктрины.
Valge Maja ei lubanud eile
kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis
nobody's been able to give me that answer, but I'm assuming they did, okay?
Te kuulete saadet Ilmaelu.
Tervitame saatest Ilmaelu. Kolm hiiuma mees, Tarmo Kähr, Enn Veevoja ja Timo Lige on siin pool mikrofoni taas sellel nädalal küll geograafiliselt eri paikades ja seega oleme üksteisega Skype'i vahendusel ühenduses. Meie Tarmo ja Ennuga üksteis siin oma vahel näeme, aga teie peate kujutama või rakendama oma fantaasiat, kui te tahate visuaaliga luua, aga hääl loodetavasti jõuab teieni. No väljas on suur kevad, aga ma ei julge öelda, mis ilm täpselt küll Eestis on, sest mina hetkel olen mõned tuhanded kilomeetrid eemal, aga vähemalt kirjutatakse, et on kevad ja ma olen nagu kuskilt vihjetest aru saanud, et ka kevadkuulutajad ühed nendest on Hiiumaal, et kuidas olete te Hiiumaal ringi liikunud või olete äkki ise sattunud, kas jõe ääred täituvad eri vanustes valdavalt meesterahvastega, et hästi palju väikese kalu kinni püüda või?
No ma arvan, et need jõe ääred hakkavad juba vaikselt niimoodi tühjenema, sellepärast, et täituvusaeg oli siin ikka mõni nädal tagasi, kui oli kõige aktiivsem. Mingi hetk tuleb see, kus kalad koevad ja kalamehed ei tohi seal jõe ääres enam olla.
Praegu veel saab, neid ikka vist on, aga ma ei ole ka üle lugemas käinud, kui palju täpselt. Aga need teised kevade kuulutajaid, neid on küll palju. Sõitsin hetk tagasi käinast Kärdla poole, mitte ääres põllu peal oli hanesid. No tõenäoliselt tuhande ümber kusagil, ma ei suuda neid kokku lugeda. Loe jalad üle ja jaga kahekeks.
Aga see on ikka tundub, et põllumeestele vähemalt osad ikka kurdavad, et tõsine nuhtlus haned.
No muidugi on, nad ikka, kui sul ikka väga suur kari neid seal põllupeal on, siis nad ikka jõuavad ära süüa küll üsna palju. Ega see on ju alles oras, mida süüaks, et see läheb kähku. Küllab ta on maitsev ja hea, aga kui ta on ära söödud, siis ta enam ei kasva. Aga meil on käivad öösiti ka kevade kuulutajad juba, ma ei tea mitmendat kevadet, söövad meil tulpe aias. Ja me aru ei saa, miks kitsed just nimelt kevadel tulevad tulpe sööma, kui lumi on ära sulanud ja juba soe ja siis nemad tulevad tulpe sööma.
Ma võin sulle saladus öelda, et talvel ei ole neil tulpe süüa lihtsalt.
Et ilmselt on tulbi lehed lihtsalt natukene varem väljas, kui sellised rammusamad võilile lehed ja saad võiks ju väikese suuda ei saada, miks ei?
Kevade, olgu siis kevad või suvi või talv, kriisid meie ümber ei sõltu väga sellest ja noh, seda on paljud väljendanud. Viimati juhtusin lugema psühholoog Karmen Maikalu suust seda või kirja panduna, et me oleme liikumas kriisist kriisi. COVID-i kriis, ma ei oska öelda, ühte pidi ta nagu võiks nagu läbi saama hakkama. Siin Kanadas, Ontaarias olles seda küll öelda ei saa, sest väidetavalt, ma ei oska seda kinnitada, aga ümber lükkada väidetavalt pool elanikonda on nakatunud, noh, see tundub natukene küll uskumatu, aga seda on tõesti väga palju. Siin, noh, Eestis tundub nagu, et seda väga kui sellega võrreldes ei olegi. Ei oska öelda, kas on tegu taas mingisuguse uue ja veel nakkavama tüvi. Kõigel juhul on ta suhteliselt kergesti üle elatav. Et haigla koormusse väga palju ei kasvata, aga neid, kellel siis neid, kui kiirtesti vaadata, neid kaks triipu tulevad, neid on väga palju. Aga mõnes mõttes me ikkagi vaikselt oleme sellest nagu välja liikumas. Teistpidi oleme juba mitu kuud sõjalises kriisis ja need mõjud ja lained ja emotsioonid ja kõik need ei piirdu ainult Euroopaga, eks see lainetab üle maailma ja avaldab psühholoogilist ja mitmed muud moodi mõju inimestele ja räägitakse ju noh, hirmutatakse ja võibolla päris realistlikult ikkagi ka selles vahes, et oleme liikumas majandusliku kriisi ja küsitakse, et kas meid on ootamas ees näljahäda. Võibolla enne, kui noh, selles kriiside teemadest ja tuleviku perspektiividest põgusalt, sest see ei ole meie tänase saate peateema, võibolla küsiksin teie käest, ma olen sest sõjalise kriisi ajast pool aega olnud Eestist eemal ja loomulikult noh, kui siin inimestega rääkida, siis ega jutu teema osas, millega juttu alustada, väga probleemi pole, sest see küsimus, et kuidas seal Eestis ikkagi on selle sõja kontekstis ja kuidas selle Putiniga lood on seal, et noh, see on ikka üks esimesi teemasi, millest jutt lahti läheb, aga ma pean teie käest küsima, et kuidas emotsioonid ja siis, et mõtted praegu seoses sõja ja tõenäoliselt praegu isegi võib-olla rohkem sõjapõgenikega on?
No, sõjapõgenike me Hiiumaal ei ole näinud väga palju. Neid siin siiski on, et viimastel andmetel oli 70 ümber, ma ei tea, kui palju nüüd on lisandunud või ei. Osa on vist ka ära juba läinud, mõned on juurde tulnud. Aga eks see sõjateema, ma ütleks, et eriti esimesed päevad, kui see algas, see oli ikka päris selline ahistav ja normaalselt elu segav asi, et ikka mõtted olid pidevalt selle juures, aga palju midagi teha ei jaksanud. Et, noh, raske on nüüd öelda või õigemini kõlab nagu julma, nagu öelda, nüüd on 2 kuud möödas, hakkad nagu ära harjuma selle, et ta käib. Aga ometigi enam vähem ka minu jaoks praegu päevad algavad ja lõpevad, et vaatad kusagi mingitest kanalitest uudised üle. Olen siin ka mõned Ukraina kristlased, keda ma isiklikult ei tunne, aga kes lihtsalt jagavad hetke seisu ja kelle puhul nagu julged uskuda, et nad räägivad vähemalt oma igapäeva elus seda, mis see tegelikult toimub. Et see ei ole mitte mingi propagandakanal, et kuidagi jagada, et paraku on, et ja enam vähem, mis iganes seltskonnaga, kellega, kus kohal kokku satud, siis varem või hiljem teema jõuab ikka Ukraina juurde.
Eks see kristlaste kaudu ikkagi ka info liigub ja meil ju liiduna on ka sidemeid Ukraina kristlastega ja on ka meil liidus ju selline, kuidas öelda, Ukraina tugigrupp, kes siis vahendab ka neid vajadusi, mis on meil Eestis võimalik teha Ukraina nii põgenike heaks kui ka nende heaks, kes on siis Ukrainas koha peal, et on võimalik abi sinna ikkagi toimetada. Ja noh, see, mida me ka kuuleme nende mitte riiklike kanalite kaudu, vaid siis selliste, ma julgeks siis öelda, et võib-olla isegi usaldusväärsemate kanalite kaudu, on ikka üsna karm küll, et see, mis seal toimub Ukrainas koha peal, on niisugune, mida me noh, võib-olla ikka hästi ette ei kujuta tegelikult siin praegu. Tundub, et selline viimase aja selline nagu suurem tendents Eestis on see, et tulevad Ukraina põgenikud hoopiski Peterburist ringiga üle Venemaa ja noh, mis moodi see ringiga üle Venemaa tulemine käib, ei oska ju päris öelda, aga vahel mulle tundub, et tõenäoliselt on päris arvestatav hulk neid, kes on noh, nii öelda vene võimud arvates siis kuidas öelda, turvalisele Venemaal ära viidud, aga nemad ei taha seal turvalisel Venemaal ka olla, et tulevad nii ruttu kui võimalik jälle teistpidi ära sealt turvaliselt Venemaalt. Et eks see ole, et ta mõjutab meid kõiki ja praegu ikkagi jätkub neid põgenike ka igale poole tegelikult, ka Eestis.
No, mõnda lugu on peavalu mood meedias jagatud, aga see ongi nii, et inimesed, kes on pääsenud siis näiteks Mariupolist läbi Krimmi kuidagi rongide ja autbussidega Venemaale ja siis nad on, Venemaal on lausa sellised aktiviste, kes siis nöelda valetavad, et nad on sugulased neile ja korjavad nad siis maha sealt ja siis on neil võimalus, et pääsed, et räägitakse neis, kes on ka viidud sinna Siberi kaugematesse paikadesse vanade heade kommete kohta. Ja vähemalt üks pere ütleski, et ta neile nagu tehti siis nii-öelda fiktiivsed sugulased kusagil Peterburi kandis ja sealt nad juba siis ise toimetasid ennast edasi üle piiri Eestisse, et Ukraina passiga, kui pass on alles, et seda tahetakse ka käest ära võtta, et siis lubatakse Eestisse tulla.
No, sõltumata sellest, millised kriisid meie ümber on ja võib-olla isegi mitte isegi sõltumata sellest, vaid just eeskätt, et kui meie ümber on kriisid, seda olulisem on kiriku roll, koguduse roll, kristlaste roll, kuigi ka sellistes konfliktides juhtub ka seda, kus see sama kirik võib saada lõhestatud. Ja eks noh, suhtumine näiteks ka piiblisse jumala sõnasse oli ju Putin see, kes sõjalise operatsiooni, tema erioperatsiooni alguses selle õigustamiseks kasutas piibli tsitaati, Jeesust tsiteerides, ütles, et ikka tõeline armastus on see, kui keegi annab oma elu sõbra eest, siis Ukrainas kannatab, sureb hulgaliselt kristlasi, hävitatakse kirikuid, kristlike organisatsioone. Ja Mission Eurasia andis teada, vaikselt suunama tänase jutu missioni peale ja tegelikult sellega oli seotud ka Hiiumaa kalapüük, et see on ka ju, Jeesus ütles, et tulge ma teen teid kalamehed tegi inimeste püüdeteks. Et mission on see, mis ikka kestab ja sõnumit Jeesusest me jagame ja ka sõja ajal jagatakse seda Mission Eurasia, andis teada, et nende korter nii-öelda või peakorteriks siis päris nimetada ei saa, sest nende peakorter asub Ameerikas, aga nende tööpunkt Irpinis hävitati Vene tankide poolt ja noh, seda on tõenäoliselt neid lugusi on palju, aga uudislook sai te just see tõttu, et siis on seal dokumenteeritud kaadrit sellest, kuidas siis need usinad Vene sõjaväelased, kes tankidega hoonestiku seal puruks pommitasid, siis läksid lat mis seal majade juures oli ja kiskusid välja sealt kõik väga suures koguses kristliku kirjandust ja piibleid ja siis ladusid nad onnikusse ja panid põlema kõik selle, et see omamoodi meelsuse väljendamine ja see Mission Eurasia on organisatsioon, mis 13. riigis on endised Nõukogude Liidu vabariigid. Mina ei tea, et Eestis oleks sellise nimega organisatsiooni, aga 13. endises Liidu vabariigis nad on toimetanud ja ka sõja ajal oli nende üks ka selline missioon ja tõenäoliselt on jätkuvalt see, et seal on number 20 tonni abipakki, seal oli keeruline mõista, et kas on iga päev, kuigi see tundub äkki natuke palju, aga mine tea ka igal juhul selline number, seal on 20 tonni abipakki, saadetakse välja, mille nimi on siis Mina hoolin ja see sisaldab siis ühe perekonna toiduvaru nädalaks ajaks ja lisaks siis kristlik kirjandus ja viibel on seal pakis ka. Et selline uudis. Aga see on sissejuhatuseks selles osas, selles teemas, et Jeesus, noh, me kõik teame, kes vähegi piiblit tunneb, kes on uut testamenti lugenud, siis Jeesuse, kui midagi oli, mida Jeesus ütles, et minge ja tehke, siis aga konkreetne asi on see, et minge kuulutage evangeeliumi, küll, et minge ristige ja õpetage ja tervendage haigeid ja ajage kurja vaime välja, mis loetelu selles suures missioni käsus on väga konkreetsed asjad, mida siis Jeesus kutsus üles oma järgijaid jüngrid tegema ja iga kristlane saab ennast identifitseerida Jeesuse jüngri või järgijana. Ehk siis see on läkitus meile kõigile. Uuringufirma Barna Research Group, tõenäoliselt kõige kuulsam kristlike uuringuid või küsitlusi tegev firma. Meil on siin tuntud nimi Saar Poll ja mitmed teised. See on siis Ameerika kristlaste hulgas midagi sellist. Üks viimased uuringud, mis ta tegi või küsitlusi oli evangeeliumi kuulutamise või missioni kohta just küsimus kristlastele, et kui, noh, hästi üldistades öeldes see küsimus ei olnud selline, aga kui oluliseks nad siis peavad või kui isiklikuks nad peavad seda, et kas see Jeesuse läkitus kehtib personaalselt isiklikult ka minu kohta, et on see läkitus minul, et kas ma pean tegema missionit, kristliku missionit, kas ma pean kuulutama evangeeliumi, mis iganes seal taga on, ma ei oska öelda, kas see kuidagi oli ka lahti kirjutatud. Ja see uudislugu on seoses sellega, et aru saam sellest pastorite ja nii-öelda tavakristlaste vahel, kui isest liigitust võib teha, on hämmastavalt suur, kui 85% pastoreid arvab, see on kuigi seegi number on huvitav, et mida need 15% pastoreid siis mõtlevad seoses missioni ja evangeeliumi kuulutamisega, aga 85% pastoreid oli sellega nõus ja 42% koguduse liikmetest ja siis Barna Research Group veel liigitas need kristlased, keda siis küsitleti, et need olid nii-öelda praktiseerivad kristlased ja seal oli nii selgitus taga, et need on kristlased, kes viimase kuu jooksul vähemalt korra on käinud kirikus ja ütlevad, et usk on nende jaoks väga oluline. Nii et üle poolte kristlastest, vähemalt kui hästi üldistavalt seda küsitlust nagu kokku võtta, arvab, et missioni töö ja evangeliseerimine ei ole nende osa, ma kujutan ette, et siis see nagu järeldus sellest on, et see, seda peaks nagu professionaalid tegema, et mitte see pole tavakristlase osa.
No raske öelda, aga siin jah, pole kirja pandud, et mida nad siis mõtlema, mida kogudus peaks tegema, et no, mõnikord on ka sellist Ameerikaga seotud artiklites ja kirjanduses olnud ka neid mõtteid vähemalt, et mingi hulk kristlasi ja vähema mõtleb, et nende põhiline eesmärk on selline oma naha päästmine. Et kui ma nii-öelda ise pääsen taevasse ja saan seal nagu Jumale ette välja jõuan, siis ma olen oma nagu ülesande täitnud ja sellega peaks kõik hästi olema. Et tõepoolest, aga noh, Jeesus rääkis mitte siis ainult neile 12, vaid see mõte ulatus ikkagi palju, palju kõrgemale minna välja. Et me võime ka öelda siin edasi need küsimused ka tulevad, et kas nagu olulisem on see evangeeliumi jagamine siis mingisugustele hõimudele kusagil väljapool või teha seda siis nagu koha peal mingisuguste kampaaniatega, et eks neid asju võib ka erinevalt näha.
Lugesin selle uuringu nagu pealkirja küsimust ja ma pean ütlema, et minu inglise keel on ikka noh, vist natuke nadi, et ma ei saa päris täpselt aru, mida tähendab see küsimus, et is Jesus message that Christian should go and make disciples a calling or a mandate? Mis vahe on sellel callingul ja mandate? Kaks sõna, calling and mandate, et kutsumus või kohustus või
ma ei midagi niisugust jah, peaks see olema. No,
selles mõttes, kui see on ju kellelgi, kuidas öelda, kui inimene võtab seda omale kutsumusena, siis ta ju teeb seda ja kui ta võtab seda kohustusena, siis ta teeb seda ju ka. Et tegelikult ta peaks seda nagu nii tegema, üks kõik, kas ta käsitleb seda kutsumuse või kohustusena, et
aga võib-olla siis ongi rohkem see küsitlus püüab juurelda selle üle, et okei, et kristlased teevad missionit, aga et kuidas nad, mis see motivatsioon seal taga on, et kas see on midagi, mis on nagu meile loomu omane, et ja mõnes mõttes nagu eesõigusena, et me oleme millest ka osa saanud ja me teeme seda või et on see. Noh, me oleme vahel Jehova tunnistajaid kuidagi kritiseerinud selle ja noh, võib-olla ka natukene süübimata tegelikult, mis nad ise mõtlevad sellest, aga et neil on vaja mingid punktid täis saada, ehk siis mõnes mõttes on see selline hirm või et kui ma ei saa, et siis ma ei ole päris korrektne kristlane või oma nii-öelda kängiliige.
Ma ei ole päris kindel Jehova tunnistajad elus selle koha pealt, aga olen küll nii aru saanud, et nii nagu nimiga ütleb, nad on tunnistajad ja kui nad ei tunnista, et siis nad mingisuguse nagu positsiooni igal juhul kaotavad, äkki ma eksin, ma päris täpselt ka ei tea. No minu jaoks on ka väga keeruline näha seda asja nagu kohustusena, et mõnikord nagu selline hirmutamine on, mäletan ise oma lapsepõlveski seda, et kui loeb piiblit, ütled, et sa pead kandma 30 või 60 või 100 võrra vilja ja kui sa seda ei tee, siis sa kuidagi nagu pääsed, aga kuidagi nagu läbi tule, et noh, umbes nii, et nahk saab ikka kõrvetada, kui jõuad Jumale juurde, et selline nagu väikene ahistuse tunne käis läbi, et ma arvan, et me ei pea olema ahistatud selle pärast, aga peame tõsiselt võtma küll seda, et minu jaoks kui see kutsumuse pool on olulisem selle juures ja samuti see pool, et tegelikult kogu meie elu on mission. Ja see, kuidas me elame välja seda alates oma perekonnast, sealt edasi oma kollektiivis, kus me liigume kool või töö või minu põhjast jõusaal, eks, või male klubi, kus me käime, et see on meie missioni põld esimeses lähenduses. Ja see, kas me nüüd Ma usun, mitmed mäletavad, Timo peaks küll teadma kunagist Scott Wesley Browni toredat lugu, et Jumal ära saada mind Afrikasse. Mm-hmm. Selline vahva missioni teemaline laul, et las ma parem neid, panen neid pinkle siin ritte ja käin korjanduskarbiga ring. Aga siin on Afrikasse, kus mingisugune möll käib, et ma parem minna ei tahaks. Et kui sul ikka kripeldab, siis sa lähed siin Afrikasse ja kui see ei kripelda, siis tõenäoliselt on ka väga raske siin. Sind või mind või kedagi teist saata kusagile mingisuguste hõimude juurde Amazonased džunglisse või Borneo vihmametsidesse. Et aga küllap Jumal teeb oma kutseid. Meie oma missionär Jael Puusaga on öelnud, et kui sa lubadus oled Jumal annud, siis võib paraku nii mille, et Jumal võtab ka sellest lubaduses kinni ja ütleb, et nüüd hakka minema. Et aga selleks, et seda andagi, peab sul ikkagi tulema see igatsust välja minna.
Võtsin natukene veel vahepeal appi eesti keele sõnaraamatuid, et mandaat on ikkagi nagu volitus või luba midagi teha, eks? Et siis on, et kas ta on see parna küsitus, see on siis see, ikkagi selle sisuga, et kas see on kutsumus või lihtsalt luba. Sa võid.
Mm-hmm.
Aga noh, kuidas sa siis seda teed või ei tee. Eks ma arvan, et küllap ikkagi iga kristlane tunnetab seda, et ta peaks Kristusest tunnistama ühel või teisel moel. Et kas seda nüüd nimetatakse just noh, konkreetselt nii-öelda missioneerimiseks või mitte, see võib olla on ka erinev inimeste puhul, aga see nagu vajadus ja see, et Jeesus on meile seda öelnud, et me peaksime temast tunnistama, see võiks nagu küll olla kõigile selge. Kui ma võtan kas või praegu ka noh, nende inimeste peale, kes minu lähikonnas on, siis kui kellegi käest küsida, et kas sa peaksid tunnistama, siis kõik ütlevad, jah, jah, peaks. Et noh, küsimus on pigem rohkem selles, et ei oska või noh, igapäeva elus ei... Sul ei teki seda noh, kohta, et sa saaksid kuidagi haakida selle kristliku teemaga kuhugi. Inimesed eriti veel väikses kogukonnas on ju see, et inimesed teavad ja tunnevad ju sind väga hästi ja teavad seda, mida sa usud ja keda sa usud ja kus sa käid ja mis sa teed. Ja seal siis mingit erilist sellist kristliku tunnistust andma hakata teinekord ongi keeruline. Et inimene ütleb, et ära räägi, ma tean nii, mis sa mulle räägid. Et ikka mul on olnud selle koha peal see apostlite tegude 8. peatüki 4. salm tuleb ikka meelde, et kui Pauluse või siis veel Sauluse tagakiusu ajal hajutati kogudus Jerusalemast laiali ja siis piibel ütleb nii, et need, kes siis olid hajutatud, käisid mööda maad ja kuulutasid evangeeliumi, et noh, mida see tegelikult tähendas, noh, mida see praktiliselt tähendas. Seal pärast seda hakkab kohe jutt Filippusest, kes kuulutas rahvale Kristust, aga kui me mõtleme ka sellele nagu kontekstile, siis noh, nii Jerusalemmas kui ka tegelikult kogu Iisraeli aladel noh, natuke aega tagasi oli Kristus just käinud nendes paikades ja kõik, noh, inimesed tegelikult olid, noh, teadsid, mis oli toimunud, mis oli sündinud. Ja väga, väga lihtne oli öelda inimestele, et teate, et noh, te teate küll, et ta löödi risti, aga ta on üles tõusnud. Ja väga, väga hea oli kuulutada loomulikult kõik need imetähed, mis sündisid, kõik see, mis sündis, see pani inimesi ka küsima, et mis siis on, et kas Jeesus polegi nagu päriselt surnud. Et meil täna on olukord natuke teistsugune kui esimese sajandi Iisraelis. Ja võibolla on mõnikord tõesti raske see tunnistaja olla. Mitte, et ei tahaks, vaid ei oska või ei leia seda haakepunkti.
No, meil on tõenäoliselt igal ühel ka veidike see erineva rõhuasetusega see pilt sellest, et mida siis tähendab evangeeliumi kuulutamine, mida tähendab nii-öelda missionäriks olemine, olgu ta siis, noh, võibolla meil on selgem pilt sellest, et tõesti kui me Afrikasse läheme, et siis tänapäeval enamasti ju see on seotud sükse sotsiaalse poolega ja sinna juurde kuulutame evangeeliumi, aga võibolla keerulisem natuke, kuidas oma kodukontekstis, kuidas oma kogukonnas, oma piirkonnas olla see evangeeliumi kuulutaja. Väga paljudel tõenäoliselt tekib ikkagi pilt, et see kõige õigem evangeeliumi kuulutaja on see, kes on tänaval ja kuulutab. Meil Eestis väga palju neid ei ole, siin suuremates linnades on rohkem näha, kellel on oma nii-öelda mögafon kaasas ja seisab kuskil tänavanurgal ja võibolla mingi kiri on ka pandud, et kas siis Jeesus armastab sind või lähed põrgusse, kui meelt ei paranda ja siis räägitakse, mida nad räägivad, ma ei ole kunagi niimoodi pikalt kuulama jäänud vahel, olen autoakna alla lasknud ja paari sõna jõudnud kuulata, kui foori taga seisan. Aga et see on ka tänava evangelism. Kas mina peaksin nüüd ennast kõigi süüdi tundma või halvasti tundma või halva kristlasena tundma, et minu tänava missioni projekt viimane oli, ma võin teksida, vakun 6-7 aastat tagasi ja see oli ka see sunnitud. Märt Saar sundis mind selleks, see oli valivabadus, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli Märt, valivabadus tuuri mingi selline korraldajat kogunemine Nõmmel, kus siis natukene koolitati meid, kui me Hiiumal seda plaanisime. Ja siis oli väga praktilise ülesandena saadeti tänava peale ja et minge nüüd jagaga. Aga see oli suuke natuke strateegiaga. See oli, et minge kui suuksed, kuidas on, sotsioloogilise küsitluse tegijad. Olid mingisugused küsimused ja mida siis pidi inimeste käest küsimusi on üldse otseselt alguses kogudusega seotud. Ma ei mäleta, mis need küsimused olid, aga see oli mõttega, et see teema jõuab lõpuks sinna ja mina selle lühikese aja jooksul sain kõnetada ühte prouat ja meil tekis väga, väga tore jutu ajamine ja ma ise olin natukene tuim pärast seda, et oleks mingisugused ka jätkukontaktid olnud, aga noh, ilmselgelt ma tunnen, et see ei ole minu teema ja mul on seda väga keeruline teha ja osalt öeldes ma väga, mina praegu väga süüd ei tunne ennast selles osas, et ma seda väga teha ei taha, aga te võite mind noomida vennad selles osas ja ma võin meelt parandada võibolla, kui te veenvalt teete seda.
Ei noh, võtta, seal oli ka näed, õpetati ja tegelikult, eks, mis oli see vajadus? Vajadus oli see, et sa leiaksid selle teema, millest alustada. Ja see teema, millest alustada, ongi sageli kõige raskem. Millest alustada? Millest alustad võõra inimesega? Mul ei ole väga arjumust võõraste inimestega rääkima hakata. Vahel, kui autoga sõidad, siis võtad mõne hääletaja peale. No hääletajaga hakkad ikka juttu ajama esialgu võibolla maast ja ilmast. Ja võibolla ühel hetkel jõuad ka siis selleni, et ütled, et tead, tegelikult ma olen pastor ja nii ja... Aga ega ei ole lihtne võõra inimesega juttu hakata ajama, millest huvitav. Ja, aga oma inimestega on ka keeruline sellepärast, et oma inimesed ütlevad, ma tean küll, mis sa mulle rääkida tahad. Me võime ju rääkida, aga ega mind see ei loksuta, et ma tean sind nii kui nii. Et jõuda jällegi selleni, et nagu selgelt tunnistada Kristusest on nii võõra inimese puhul keeruline kui oma inimese puhul keeruline. Igal ühel oma
kunagi rääkis siin Eestis ka päris hästi tuntud Inglismaa New Wine liikumise vähemalt tolleaegne juht Bruce Collins, paljud on võibolla seminaaridel käinud, et kui tema reisis, seda reisis palju, lennukiga siit maailma nurgast töise ja lennukis on paraku see komme, et see ei saa väga valida, kelle kõrval sa istud, siin pannakse lihtsalt sinna istuma, aga ta ei olnud nüüd mitte niisugune siis suure piibliga pähelööja, aga ta ütles, et kaks asja, et esiteks ta reisides alati kandis nagu oma vaimuliku riietust, siis pastori särki ja pastori kraed, mis nagu suures osas maailmas on üsna üheselt ära tuntav ja mõistetav, kes sa oled. Ja teiseks ütles, ta enne palvetas, et jumal juhata meid nüüd õiget inimestega kokku ja tema ütles, et väga sageli algas nii, et ta ei jõudnud nagu ise veel terega öelda, kui inimesed hakkasid juba ise temaga rääkima ja küsima, et sa oled pastor, et räägi meile nüüd sellest ja teisest ja kolmandast. Et me võime küll uskuda küll sellest, et Jumal viib meid ka kokku õigetes kohtades õigete inimestega. Et üks teema on jah see, et minna tänava nurgale traktaate jagama ja mõniga kord see tekitab sellist nagu negatiivset tähelepanu, et Tallinnas oli kunagi üks kogudus, kes veel Viru ülekäigu raja juures, siis inimeste nöbis kinni võttis ja nad oma teenistustele kutsus. Paljud oli nagu kahased selle peale, et miks nad seda nii avalikult sellise koha peal teevad. Aga leida neid kohti või neid võimalusi või mis iganes on see siis tõesti autosõit või või kusagil tänavanurgal mingit küsimuste küsimine või enne pühi siis kusagil kogukonna keskel mingite materjalide jagamine. Ma ei tea täpselt, mis see on ja ma ei ole, pean tunnistama, ma ei ole ka ise kuigi hea sellise koha pealt, et ilmselt nii on, et meil on erinevad annid ja päris nagu ei saa ennast sundida tegema midagi ja ma ei usu, et oma seda soovib, et me nüüd kuidagi siis hakkaksime selleks, kes me tegelikult ei ole, kui neid seda tüüpi inimesi samas on olemas, kellele saame täiesti sobiks.
No selles samas küsitluses, kus me mõtted nii-öelda käima lükkasid, seal on ka vastandatud või toodud kaks poolt, et kumba te peate olulisemaks kas siis evangeeliumi kuulutamist või promote justice, ma ei tea, kuidas sa enn selle tõlgiksid?
No ma ütleks ikkagi niimoodi sellist õiguse siis ma ei tea, edasi andmist või õiguse nagu esile tõstmist, et piibel ütleb seda ka, et te teeksite kõike õigust kusagil, ma ei otsinud seda kohta üles, kus see on.
Ehk siis kui esitada, panna meie ette küsimus, et kumb on teie jaoks olulisem, et kas evangeeliumi kuulutamine, noh, mulle tundub, et see on siis nagu verbaalsel teel siin, kuigi siin ei ole lahti seletatud seda, et mis see täpsemalt, mis kujul, või siis noh, ma sõnastaksin selle õiglaselt elamine. Et,
no, võib ka nii,
teeme siis sellise kodukootud uuringu, siin on kolm Hiiumaa pastorit, saame suured protsendid pärast välja kirjutada, mida Hiiumaa üldistades, mida Hiiumaa pastorid arvavad, kas on olulisem evangeeliumi kuulutamine või õiglaselt elamine. Nii, teil on võimalus oma arvamust avaldada nüüd. Teeme niimoodi, et te vastate nii ümmarguse vastusega, aga te võite keerutada selle ümber, aga lõpuks te peate valima ühe.
Et ma just tahtsin keerutama hakata.
Ma usun seda, jah.
et ma ei oska neid niimoodi võrrelda, et mõlemad on tähtsad. Et tuleb elada õiglaselt ja seda nagu tõesti no, välja elada seda kristlikku õiglust, aga tuleb siiski ka suu lahti teha ja evangeeliumi jagada. Aga ma ütleksin niimoodi siis, okei, okay, ma katsun kuidagi leida sellise tasakaalu siis, et see ümmargunas jälles jääb, aga Timo soov ka täidetud saaks, et igal juhul peab õiglaselt elama, see on väga-väga tähtis. Ja noh, sinna juurde peaks siis ka natuke ikkagi sõnadega võimalus alati jagama midagi, aga kui sa õiglaselt ei ela, siis sõnadest pole ikkagi kasu, et asetame siis natukene selle õiglaselt elamise ettepoole sõnadega otsesest evangeeliumi kuulutamisest, aga ütleme nii, et kui sa tahad, et keegi ikka päriselt Kristuse juurde tuleb, siis tegelikult pead sa ikka jõudma sõnadeni ka.
No ma olen Tarmoga suhteliselt sama meel, et ka kõige ilusamatest sõnadest ei ole ilmselt palju kasu, kui meie elu nagu nendele sõnadele ei vasta, mis me teistele ütlesime, et eelkõige peab sisu ja nii-öelda väline pool peavad kooskõlas olema, et me ikkagi alustaksime sellest, et kui inimene ei ole õige ja ei tee õigust, et siis kui tahes ilusate sõnadega ta kuulutab evangeeliumi, siis vähemalt sellises noh, ütleme ühes piirkonnas sa väga kaugele jõuad, võib-olla jah, et siin läheb järgmiselt kohta ja kuulutad seal jälle ja nii kaua, kui sa sealt oled sunnitud lahkuma, aga ma ei näe nagu väga suur kasutegurid sellisel kuulutus. Olen ka seda meelt, et ilma õiguset ei ole ka oma keelume kuulutamist.
Jah, et saame kokku võtta sõna, et ränd evangelistina võid sa elada selliselt, et sa kannad evangelisti võidmist, aga korraldad elus parajaid sigadusi. Mõnda aega sa saad selliselt toimida, aga kui sa elad ühes eriti väiksemas piirkonnas ja sul võib olla evangelisti võidmine, aga su elu on täis ebaõiglust ja kõike muud, siis see foon on võibolla natuke liiga tugev. Et see sinu jälda sõnad kaovad ära, elu karjub liiga valjusti inimestele. Me läheme siit natukene edasi ja see on taas oma vahel seotud. Me oleme oma ilmaelu saates jõudnud veidi üle poole minna, aga missionist ja evangeeliumi kuulutamisest me jätkame. Nimelt vahel vastandatakse ka näiteks suur evangeliseid krusaade ja isikliku evangelismi. Ja no, kui me praegu seda arutama hakkaksime, siis me tõenäoliselt jõuaksime samasse punkti, et need mõlemat on vaja, aga see isiklik evangelism sageli annab väga tugeva fooni inimestele, kuidas nad sellistesse ka suurtesse, no, suurtesse asjadesse suhtuvad, suurtesse ristidesse, nii öelda, mida nad näevad. Ehk siis need elukogemused panevad selle mingisugusesse valgusesse või mingisugusesse värvi. Ja nii on ka, kui me tänava peal näeme näiteks risti või sõnumit, et Jeesus armastab sind, siis see ei ole lihtsalt kuidagi neutraalne, vaid see asetub kohe inimest mingisuguse taustsüsteemi. Ehk siis kui on tema naaber olnud sigatsev pastor, ütleme, või koguduse liige, kes on talle totaalselt ülekohut vähemalt tema arvates teinud, siis Jumal armastab sind ei pruugi üldsegi tähendada tema jaoks midagi positiivset, vaid hoopiski mingisuguse teissuguse värvinguga. Ja siit me jõuame jällegi võibolla ette juba vastust teada oleva küsimuse juurde, et kui oluline on ja kas me peaksime avalikus ruumis niimoodi laialt ja suurelt evangeeliumi kuulutama, ehk siis reklaamtahvlite peal ja ma ei tea, telesaadete vahel reklaamidena. Ma usun, et mitmed, kes Tallinnas elavad, aga kes ka sotsiaalmeediat on jälginud nüüd juba mõnda aastat tähele pannud, et ülestõusmise pühad ajal ilmuvad bussipaviljonidesse, ma arvan, et kuskile mujale veel, siis et suured plakatid, kus on rist ja võrdusmärk ja süda. Ja siis seal viib kodulehele, kui meiks jääki oli rist.ee, Ja see on Eesti kristliku nelipühi kiriku ettevõtmine, selline võime julgelt nimetada kampaaniaks, kristlik kampaania, mis siis kutsub inimesi sellele leheküljele ja seal on inimeste lood sellest, kuidas siis Jumal on imesid nende elus teinud ja just vaatasin täna seda. Seal on ka Eesti kristliku nelipühi kiriku Toompea koguduse pühadeaegsete teenistuste lingid ja salvestused. Ehk siis selline avaliku ruumi viidud sõnum evangeeliumist. Sisuliselt Johannese 3.16 lahti kirjutatud, nõnda on Jumal maailma armastanud, et Jeesus ohver tähendab seda, et ta armastab meid. Ja nüüd võime arvata midagi selle kohta, et kas see on vajalik, kas see on õige. Ja kui see on õige, siis miks seda nii vähe on? Et kuidas selle kristliku sõnumi avaliku ruumi viimine ja mõneti, võiksime ka seda küsimust esitada nii, et maailmalike reklaami võtete kasutamine, ehk tegelikult natuke ka manipulatsiooni kasutamine, et kuidas see käib? Kas see on okei või peame me nii-öelda kõiki võimalusi kasutama, mis meil antud on?
No lähtudes eelmisest teemast, ütleme siis see on ju otseselt see, minge kõike maailma ja kuulutage, et alustame kellesti oma maailmast, oma tänavalt, et ma ei taha midagi öelda, mul midagi selle vastu oleks, mõnikord nagu tundub pisut kurvana, kui see asi jääb nagu kampaaniaks ja siis ta kaob ära. Ma ei ole päris kindel, Tarmo võibolla mäletab, aga kunagi oli registreeritud selline tore leht kui jumal.ee, minu meelest keegi meie liidus selle asjaga tegeles, mis praegu on lihtsalt tühi leht, et ei ole mitte midagi, aga mingil ajal olemas oli. Et see rist läheb jah Toompea kogudusele edasi ja nendes ka Delfis olema need reklaame näinud mõnda aega tagasi, hetkel ma küll ei tea, näiteks ka ole vist kogudus kasutanud meie telekanaleid oma alfakursuse reklaamimiseks, et mingil hetkel me võime tõesti võtta, et sellik me saame väga suure vaatajaskonna. Ameerika Ühendriikides on minu teada siis nende, kas Ameerika jalgpalli see Super Bowli ajal on pandud või ostetud sinna klipid tõenäoliselt vähemalt kas kogu maailma või aga vähemalt Ameerika Ühendriikide kõige kallimal reklaami ajal, kus veel üldse olla saab, kui nad vaatavad vist peaaegu kõik inimesed seal ja sinna vahele kristlike klippe. et ma ei ole paraku pädev hindama, kui nagu suure kasuteguriga selline, noh, lihtsalt see sama see ristvõrdusmärk süda on, et kas inimesed reaalselt klikivad sellele, kas nad reaalselt aru saavad, mida see tähendab ja kas me kerime ta üle nagu 99,9% reklaam ikka, mis meil mingisuguse portaali avamisel ette tulevad ja me ei süvene nendesse sellepärast, et nad on reklaamid ja need ei paku meile sel hetkel huvi. Et see kasutegur, ma loodan, et need, kes tellivad, on seda hinnanud ja noh, enam vähem on võimalik ju hinnata, kui suur on nähtavus ja kui palju on siis sellele käivitusleheküljele jõudnud, et see on nagu vähemalt selle leheküle lahti võtnud, isesi kui palju see lugenud ja kui palju siis lõpuks on neid, kes ka kogudusega kontakti võtavad.
Et kui Timo rääkis nendest plakatitest, mis tekivad bussipeatustesse rist, see võrdub süda, siis minu jaoks oli see nagu midagi, mida ma pole kunagi näinud. ja seda, et see viib lehele rist.ee, seda ma kah ei teadnud, kuigi tegelikult ju ma võiksin nagu interneti maailmast üsna palju teada. Aga see näitab seda, kuidas tegelikult võib vahel nii mõnigi reklaam inimesest tõepoolest noh, täiesti mööda minna, nii et ta lihtsalt ei fikseeri äragi, et selline asi on üldse olemas. Timo mainis seal ka sellist sõna, et, noh, et natukene ka nagu manipulatsiooni on tehtud. Et ma arvan küll, et Toompea koguduses nagu väga manipulatsiooni ei ole. Et loomulikult, kui on kusagil väljas avalikkuses reklaam, noh, reklaam kahtlemata maksab, eks, kui sa tahad panna bussi peatustesse välja plakateid, siis sa ei saa sinna panna lihtsalt niisama, sa pead selle eest maksma. Ja ega reklaami hinnad ei ole ka mitte väga odavad, eriti kui sa tahad, kuidas öelda, teha massiivselt ja suurtel pindadel ja võib-olla kallitel pindadel või kallitel aegadel reklaami. Ma arvan, et meil Eestis ei ole küll ükski, no võib-olla siiski, kui oli Lootuse festival, siis oli ju ka küllalt palju reklaami mitmes paigas. Aga kas meil Eestis on üldse kunagi, noh, ütleme niimoodi, et näiteks telereklaami tehtud nii-öelda prime time või sellel kõige kallimal ajal, kui reklaam kõige rohkem maksab, et ma ei oska seda öelda. Et lõpuks, noh, muidugi võib infot välja panna või noh, kuulutada, kui midagi toimub kuskil või midagi tehakse kuskil. Aga selle taga peab olema siiski sisu ka. Ja kui nüüd need Tallinna bussipeatuste plakatid viivad sinna Toompea koguduse lehele, kus on siis inimeste tunnistused, siis on tore ju, kui inimene selle reklaamplakati kaudu jõuab Toompea koguduseni, jõuab, kuuleb ära tunnistused, räägib inimestega ja võib-olla tõesti annabki mõne aja pärast oma elu Jeesusele. Siis on ju nii-öelda tulemus see, mis on vajalik. Eks kuulutada võib igal viisil. See, mis minu juureks alati nagu küsimuseks on, et tõepoolest, kas me peaksime kuidagi nii-öelda kasutades kõiki tänapäeva marketingi nõkse hakkama nii-öelda Jeesust vägisi maha müüma kellelegi. No, ei pea minu mõelest, et inimesel, tal jääb see vaba tahe või me ei tohiks ka nii-öelda turundamisel, nagu siis tänapäeval kasutatakse seda sõna, minna nii agressiivseks, et inimestele läheb see häirivaks kätte ära. Siis lõpuks vahet ei ole, kas sa keerutad tänaval kõikide nööpi järjest või siis oled nii peale tükkiv oma reklaamiga, et inimene katsub kõik reklaamid kähku kinni panna, et ta neid enam ei näeks. Et see peale tükkivus noh, ei tohiks ikkagi prevaleerida.
Ja sa tõid Tarmo selle raha küsimuse, sinna ma oleks jõudnud, et noh, vaegalt mängitakse mänge, et mis oleks siis, kui meil ei oleks rahalisi piiranguid. Ja võtame Kärdla Baptisti kogudus, kui teil oleks rahalisi piiranguid, mida te selles vallas näiteks just rääkides reklaamist ja avalikus ruumis olemisest ja mida te võiksite selles vallas näiteks ära teha ja just, noh, me ei ole tõenäoliselt pädevad hindama seda, nagu me ei oska seda rist.ee kasutegurit hinnata. Ma siia vahel ütlen, et need minu veidi provokatiivsed küsimused, need ei tähenda seda, et ma sellest suusega halvasti suhtuksin. Ma, minu mõelest on see väga õige ja hea asi, mida, mida Nelipühi kirik on, on teinud. Aga, et, et noh, kuidas oleks, et, et kas kui me... kuidagi täidaksime Kärdla ja Hiiuma visuaalse, no seal väga palju muud ruumi ei saa täita, raadiot ei ole, aga visuaalse ruumi kuidagi sõnumiga, mis kutsub Kärdla Baptisti kogudusse või, või kui te veel missioni meelsemad, siis et isegi otseselt ei viita kogudusele, vaid, vaid lihtsalt Jeesuse sõnumid, piiblitsitaadid ja, ja sa ei ole üksi ja sellised märksõnad igale poole teadete tahvlitele kõik suured suured video ja ma ei tea, mis ekraanid, igal pool on seda, seda näha ja te suudate ka selle sisu sinna taha luua pärast, et, et võib-olla mingi kas järeltöö või midagi sellist, et, et kuidas, kuidas, kuidas oleks? Mida te teeksite?
Jõudsid just sellega ära mainida, et suudate ka selle sisu sinna taha luua, et see, see ongi nagu see koht, et, et ei ole mõtet teha vägevat fassaadi, kui sisu taga ei ole. Ei ole mõtet paistata kõiki kohti täis oma reklaami, kui sisu taga ei ole. Aga, aga see sisu taha saamine, pigem ma ütleksin, et see ei sõltu rahast nii palju, kuivõrd inimestest, kes meil on ja inimeste ajast ja kõigest sellest, et, et noh, ütleme nii, et, et raske rahaga tegelikult imesid korda ei saada. Et imesid saadab korda inimestega, kes on täidetud Jumala vaimuga. Ja kui on olemas inimesed, kes on täidetud Jumala vaimuga, siis võib-olla pole väga raskelt raha enam vajagi, sest siis hakkab juhtuma igasugused asju, mida Jumal teeb. Ja inimesed tulevad ise kokku vaatama, mida Jumal teeb.
Hea vastus, Tarmo, mulle meeldib. Ma, see tegelikult see teema, millest me räägime, see tõukus hoopiski ühest uudisest, ma eeldan, et see oli Inglismaalt, kus siis ka vandi raske raha põlema, võiks öelda $100 miljonit projekt, mille inglisekeelne nimetus on He Gets Us, mida on eesti keelde jällegi äärmiselt keeruline tõlkida. Ma ei tea, kas teil on head mõtted, mis kõlab nagu eesti keeles ka, kõlaks nagu hea tunnuslausena He Gets Us.
Ta saab meid kätte.
Kõlab hirmutavalt.
Saab meid kätte.
Kõige see He Gets Us, seal on natukene ka nii-öelda tähtede mäng, sest nad kasutavad seda oma visuaalis ka ära, see Us, ka Jesus lõpeb Usiga, ehk US, et, et see kuidagi, ja noh, inglise keeles seda ilmselgelt toimib. See, et. Aga see kampaania oli siis, noh, ilmselgelt kampaania, suur $100 miljonit, noh, selle eest midagi ikka saab teha ja see on, noh, üks väljundeid on video, klipid, ma vaatasin YouTubeist need järgi, väga hästi tehtud, väga, noh, tänapäeva kontekstis, noh, vastavad tänapäeva inimeste võimetele, ehk nad on hästi lühikesed. Sellised 30 sekundit, minut, need on palju hispaania ja inglise keeles ja ka visuaal mulle väga meeldib, sest kui tänapäeval on kõik võimaliku väga, väga vaimustavad liikuvad pilti võimalik teha, siis see on fotod, mustvalged fotod, aga tähtis on see lugu, hästi lühikene, sükse kaasajas inimene on võimeline suhestuma sellega, mingi konkreetne olukord ja siis paralleel sellega, et Jeesus oli ka selles kohas või Jeesusel oli ka umbes niimoodi, noh, Jeesus nautis aega sõpradega, Jeesus üle mõisteti ka kohut, Jeesus kutsus kõiki inimesi end lauda, Jeesus valutab meie pärast südant ja seda on öeldud, et see kampaania on samal nii-öelda nagu finantstasemel või rahalisel tasemel, kui on Old Navy või TD või Mercedes-Benz või Ameritrade või mitmed sellised nimed, mest mõned meil ütlevad, midagi mõned ei ütle. Ja kui sa Tarmo mainisid siin seda sisu poolt, siis see noh, ei kao siin või ei jää siin, ei piirdu sellega, et tegime vägeva YouTube kanali, vaid seal ongi siis, et juhib lehele hegetsas.com. Ja seal on võimalus siis valida 4 võimalus suhtlemiseks, vestelda, saata sõnu, palve, ja siis võimalus liituda Alfaga või YouVersioni endale alla laadida piibli lugemiseks. Ehk siis see nii-öelda taustasisu on ka seal olemas. Ka, taas jälle ei oska öelda, kuidas, kuidas sellel projektil läinud on ja mis selle kasutegur on olnud?
See on ikka, mis iganes viisil saab inimest nagu puudutada, siis see on igal juhul ju hea. Kui palju see puudutamine maksab, nii-öelda. See, vahel me ikka armastame jah raha vaadata, et see maksab nii palju või naa palju. Aga tõsi on see, et ega tänapäeva inimese eriti ütleme, see he gets us on ka ikkagi selline asi, mis töötab võibolla suurtes linnades, kus on tõesti metropolit palju, inimesed, kes tegelikult muidu tõesti mitte kuidagi ei puutu kristlastega kokkugi, aga seal kusagil mingisuguses keskkonnas ta siis näeb seda reklaami, mis iganes keskkondade kaudu seda kampaaniat siis levitatakse, eks keskkond on ju erinevaid. Nii et kindlasti sellel võib olla see oma koht nende inimeste jaoks, keda nagu teisiti ei saagi kuidagi nagu kätte, kelle teisiti ei jõuagi. Aga igal juhul ta peab ju lõppama ikkagi isikliku kokkupuutega teiste kristlastega ja seal on nüüd see elu hakkab kohe mängu tulema, sellepärast, et kui tema pärast reaalne kokkupuude kristlastega niisugune, et ta ehmatab ennast pool surnuks või saab mingisuguse väga traumeeriva kogemuse mingise sellises kontekstis, kus talle tehakse väga palju haiget, siis olenemata sellest tohutust raha hulgast, mis on kampaaniasse pandud, tulemus on see, et ta nagu täiesti eemaldub üldse sellest ja see sisuselt taga on ikkagi konkreetne ja konkreetselt inimeste näol, konkreetselt kohtumised elavate inimestega, seal lõpuks saab see elu tõepoolest eluks, et ega ta ei saa selleks eluks reklaami peale.
Just, et olen ka mõelnud just sellele, kuidas nagu mõõta selle nagu efektiivsust, et igal juhul, et mis on hinge hind, eks, või inimelu hind, kui ta töötab, kui kedagi tuleb seal kaudu, siis on see tore. Otsisin ka vahepeal selle Higetsas kampaania üles ja ei, see on toredalt tehtud. Aga mina ei ole selle koha pealt raha lugeja, et pigem on see siis telli ja võimalik, et kellegi siis nende reklaami inimeste küsimus, et mida me selle raha eest tegelikult saame või kas selle eest oleks võimalik olnud siis mingisugune ja kuidas mõõta efektiivsust, ega ma muudki ei oska öelda sinna hulka, aga meil jääb nagu üle olla hea usklikud ja uskuda sellesse, et inimesed on teadnud, mida nad teevad, neil on olnud selleks vahendid, ta on tahtnud olla nähtavad ja tõenäoliselt siis ka midagi saavutanud selle, et kuhu nad oma nähtavusega on jõudnud. Et ei ole jah paraku ma nagu meil nagu pädevust öelda ilmselt siin väga kellegile, mis see siis täpselt oli ja kuhu ma see viib.
No tänapäeval, kui internet ja kuskil asi üles panna YouTube'i kõskkonnas üks kriteerium, mille järgi saab kindlasti vaadata, et kas ta vähemalt on jõudnud, et sa võid YouTube'i igasugused asju üles panna, kui seda keegi ei vaata, siis pole sellest suurt kasu. Et tähemalt ühe video juures ma vaatas, et oli 36 miljonit vaatamist, et see tähendab, et seda on ikkagi vaadatud ja tõenäosus, et keegi selga pihta saab, on oluliselt suurem kui seda oleks 36 vaadatud, aga muidugi kingid garantiid selles osas pole.
See kampaania on läbi viidud eks annetajate rahadega tegelikult. Seal taga on inimesed, kes on siis pannud oma rahad sinna sisse. Ja seal oli ka see info, et kui on nagu huvi tuntud, et kes siis konkreetselt need annetajad on, siis tegelikult nende konkreetsete annetajate nimesid ei ole avaldatud. Et on keegi, aga me ei tea kes. Kas nüüd peaks olema avalik, et kes siis on need, kes seda rahastavad, et mida see annaks? Sageli on igasuguste selliste kampaanete puhul nagu küsimus inimestele, aga kes selle taga on? Kes raha annab? Mm-hmm. Aga mida see muudaks või kas see midagi muudaks? Teiselt poolt on muidugi see, et need, kes on selle raha sinna taha pannud, nad tõepoolest ilmselt ise ei soovi, et nii-öelda neid afišeeritaks või et neid esile tõstataks, vaid nad tahavad just nimelt, et see sõnum saaks esile tõstatud, mitte need inimesed, kes seal sõnumi taga on. et võib-olla on ka õige see, et mitte öelda, et võt, need inimesed on siit raha.
Väike rühm jõukaid anonüümseid peresid on öeldud, kes selle taga on. Aga meie saate aeg on ümber saanud ja kokkuvõttes võiks tõenäoliselt öelda, et Jeesus on võrrelnud Kristuse ihu ja Kristuse kogudust ihuna. Ja eks aga missionitöö ja evangeeliumitöö, ega ta seal kuidagi ümber ei ole mõtelnud, et muidu me oleme nagu ihu, oleme erinevad ihuliikmed, aga kui missioniks läheb asi, siis me kõik peame olema kindlasti tänava evangelistid või kindlasti, ma ei tea, sotsiaaltöö tegijad ja selle kaudu evangeeliumi kuulutama või kindlasti olema need, kes raha paigutavad missionisse, vaid meil on need erinevad annid, erinevad võimalused, jumala riik vajab on annud võimalus inimeste raha teenida selleks, et nad saavad seda raha asetada Kristuse kogudusse, et Kristuse kogudus saaks oma tööd teha ja ka evangeeliumi kuulutada. On neid, kellel Jumal on annud anni inimeste eest, hingede eest hoolt kanda, vestelda nendega, rääkida, olla inimeste lähedal, luua selline turvaline keskkond ja väga palju erinevaid ande, nii et täna saate kokkuvõtteks võime öelda, et evangeeliumi jätkuvalt kuulutatakse, koguduste prioriteet on jätkuvalt evangeeliumi kuulutamine, kandku Jumal meile loovust, kuidas just täna ja nende inimeste kõrval olles, kes me ümber on, Jeesuse sõnum, Jeesuse armastus läbi meie elu ja läbi meie sõnadega jõuaks nii, et inimesed jõuaksid Jumala juurde. Aga aitäh kõigile, kes te kuulesite, aitäh Enne Tarmo, tore oli teiega jälle üle pika aja koos olla ja loodetavasti kohtume järgmine kord juba Hiiumaal. Olge hoitud!
Besonders aufgewühlt haben.
And with more than 20 million Americans.
Naši vojenní doktrín.
Valge maja ei lubanud eile
Kui raadio lahti teed või televiisori uudiseid vaatad, siis
Nobody's been able to give me that answer, but I'm assuming they did, okay?
Te kuulete saadet Ilmaelu.